Kushtetuta e Kosovës vazhdon të jetë e papranueshme për një masë të madhe të serbëve, kryesisht atyre që nuk pranojnë shtetin e Kosovës. Një nga ata është kryetari i Këshillit Kombëtar Serb në Mitrovicë, Nebojša Šajović.
Ali kažemo iz više razloga, ali jedan zaista ključni razlog je taj što je to ustav takozvane Republike Kosovo koji mi ne priznamo.
Ka shumë arsye pse është e papranueshme kushtetuta e Kosovës dhe më kryesorja është se ajo është kushtetutë e të ashtu quajturës Republike Kosovës. E kemi përsëritur disa herë që nuk e njohim shtetin e Kosovës, thot Jović, duke shtuar se çfarë do akti normativ që del nga ky shtet është i papranueshëm për ta. Megjithatë, ka të dhill politikanë serb që vlerësojnë se duke përjashtuar pjesën politike, shumë nga dispozitat e kushtetutës janë të standardeve evropiane. Nën kryetarja e Këshillit Kombëtar Serb Rada Trajković thotë se në kushtetutë ka akte dhe dispozita që janë në favor të qytetarit.
Po ja mislim da naša osniku se najbavi suštinom teksta, a tekst ustava normalno taj politički deo.
Fatkesisht askush nuk merret me thelbin e tekstit të kushtetutës. Natyrisht pjesa politike është e papranueshme sepse definon Kosovën si shtet, por vetë kushtetuta, aktet normative, krejt ato që janë të shkruara, paraqesin një zgjidhje korrekte në përputhje të plotë me vlerat perëndimore, shpreh Trajković. Në anën tjetër, edhe pse kundërshtar i fuqishëm i kushtetutës Nebojša Šajović thotë se nuk ka pasur rast të analizojë përmbajtjen e saj. Megjithatë, ai pranon se për të kanë punuar ekspertë njohur evropian nga fusha së drejtës kushtetuese.
Janë sumnjë ndonë mos da se ne bëjë namëru urajit, dhe tu mos gjimë e të prani hakë të dobro urajit një kali.
Unë nuk dyshoj se ndoshta është bërë me qëllimin më të mirë për qytetarët, në base ka në të edhe akte të mira ligjore, por me që kemi një fush në të që është jo e liqshme, atër çdo gjë tjetër që buron prej saj është e pa liqshme, thot Jović. Ndërkohë, Rada Trajković thot se aktet normative në kushtetut janë të mira, por mungon një pjesë shumë domethënse, dhe ajo është gatishmëria e institucioneve të Kosovës që ato t'i zbatojnë në praktik.
Ja, uvek govorim da je on evropski i samim tim on svojim...
Unë gjithë një them se ajo është evropiane dhe në përmbajtjen e saj ka elemente që mundësojnë jetë normale të njerëzve, por edhe njëherë them se secili dokument, secila shkron që është shkruar, duhet të zbatohet, por fatkesisht faktori njeri po devalvon atë që është shkruar në dokument, thot Trajković. Ndryshe, kushtetuta e Kosovës, që për bazë ka propozimin gjithëpërfshirës të Hatisarit, garanton të drejta të avancuara për komunitetet pakic, veçanërisht serbët, sidomos kur bëhet fjalë për reformimin e pushtetit lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.